Această reapariție a Rusiei ca partener de discuție cu Statele Unite ale Americii, cum vi se pare?
Oarecum surprinzătoare, pentru că înainte de vizita de la și summitul de la Helsinki, președintele Statelor Unite a aruncat mai multe săgeți otrăvitoare în adresa aliaților săi, a avut o vizită în Coreea de Nord, a clătinat din răsputere această barcă a parteneriatului transatlantic, ceea ce a făcut multă lume să-și pună întrebări care de fapt este strategia acestui mandat de președinte american și în ce măsură acest lucru nu va afecta lucruri mai profunde care țin de interesul strategic al Statelor Unite în Europa. Pentru că nu poți să reduci aceste relații la volumul de comerț exterior, nu poți să anulezi legacy-ul, istoria relațiilor dintre aliații europeni și Statele Unite, care au plămădit o anumită vibrație de interese comune. Și aceste interese comune, într-o lume care devine tot mai impredictibilă, face parte din valorile intangibile pe care nu ar trebui să cineva să le arunce sau să le regândească în mod unilateral, pentru că costurile unor asemenea operații evident că sunt mult mai mari decât pot să pară la prima vedere. Iar expresia pe care am auzit-o, Uniunea Europeană este unul din inamicii sau dușmanii sau rivalii Statelor Unite, sigur mi-a ridicat foarte multe semne de întrebare de ce s-a întâmplat acest lucru și care sunt pașii următori. În al doilea rând, vă aduceți aminte că imediat după summitul NATO de la Bruxelles, președintele american a plecat la Londra, unde s-a întâlnit cu Theresa May și printre sfaturile pe care le-a dat, a spus un lucru iarăși care trebuie analizat pe mai multe aspecte. A spus nu negocia, dă în judecată. Înțelegând astfel un fel de stil de a pune capăt unor dispute prin mijloace tipic a business-ului mare, a business-ului care se simte extrem de confident pe propriile forțe, pe resurse. Un sfat care, evident, nu a fost urmat de Theresa May, dar a lăsat un gust amar. Și pe fundalul acestor lucruri care s-au întâmplat în vecinătatea summit-ului cu Putin, evident că prima declarație pe care a făcut-o chiar în tranziție spre Helsinki a fost relațiile s-au deteriorat, în primul rând, datorită stupidității și greșelilor uriașe ale Statelor Unite. Este oarecum natural uneori când președinții dau vina pe predecesorii săi, încercând să construiască o nouă epocă sau să dea ritm unor idei politice noi. Dar mie mi se pare că este totuși o zonă de risc pentru linia politică și, eu știu, strategică pe care capitala americană și Casa Albă întotdeauna a avut-o clară, fără ezitări sau fără unduiri care ar putea să provoace neliniști strategice. La mijloc sunt lucruri care nu țin de o simplă încălzire a relațiilor, ci de o reașezare a relațiilor americano-ruse.
Ați putea să vă aventurați să punctați niște consecințe? Majoritatea analiștilor occidentali spun că, în primul rând, cine are de câștigat e Vladimir Putin și Federația Rusă.
Lucrurile sunt încălcite, pentru că sancțiunile care au fost impuse, sancțiunile internaționale impuse ca urmare a anexării Crimeei în 2014, au fost inițiate și oarecum sigilate de sprijinul bipartizan al celor două partide mari din Congresul American. Deci nu a fost o reacție singulară și nu a fost legată doar de niște grupuri politice mai radicale. Deci a fost o uniformitate a vocilor, ceea ce face o schimbare din partea Casei Albe imposibilă. Nu poți să pornești oarecum să confrunți Congresul pe chestiuni majore. Dar creează ambiguități și una dintre ambiguitățile mari este că oferă lui Vladimir Putin posibilitatea de a identifica o fereastră de ieșire din situația dată, din aceste sancțiuni internaționale. Strategia Rusiei este de a identifica fisuri în betonul, în cimentul Alianței Transatlantice și de a lovi până la fărâmarea țesutului organic dintre către interesele acestor mari națiuni. Doi, evident că este un lucru extrem de important să înțelegem că dacă vorbim de unitate transatlantică, trebuie să vedem ce a pierdut unitatea transatlantică în ultimii ani de zile. Această unitate, adică, a fost testată de anexarea Crimeei, de războiul din Siria, de războiul din Ucraina de Est, din Donbass. A fost testată prin cazuri de otrăvire a unor disidenți în Marea Britanie, lucruri care nu s-au terminat, nu au fost o singură etapă, au fost incursiuni masive în spațiul cyber, de exemplu, și uitați-vă ce se întâmplă, că pe de-o parte președintele Trump încearcă din răsputeri să creeze imaginea unei relații care poate fi resetată după resetul președintelui Obama, o relație să fie luată de la zero, și în același timp instituțiile statului american, de exemplu procurorul Mueller, a identificat 11 decidenți sau operativi ai serviciului GRU, a serviciului de informații externe a statului rus, care sunt în căutare internațională, de fapt, și una dintre lucrurile pe care ar trebui să le spună la această întâlnire domnul Trump, este să ceară extrădarea, evident, acest lucru, dacă va fi pronunțat, probabil în această întâlnire bilaterală, fără niciun fel de consilier, doar cu traducătorii, cred că Vladimir Putin va pufni în râs, pentru că nu cred că vreodată statul rus își va extrăda operative sau agenții de influență din sistemul care a construit puterea americană. Dar, dincolo de asta, instrumentalizarea resurselor politice în scopuri comerciale. De exemplu, Germaniei, președintele Trump i-a reproșat că beneficiază de scutul american și, pe de altă parte, preia sau primește miliarde de dolari din partea Federației Ruse. Și acest reproș, după asta, a fost oarecum depășit și alterat prin conversațiile și discuțiile reciproce sau bilaterale cu cancelarul Merkel, dar a lăsat acest gust a înclinației spre căutare de beneficii economice. Pe plan internațional, toate aceste schimbări bruște de atitudine, nimeni nu dorea să se întâlnească, de exemplu, cu liderul nordcorean Kim Jong-un până nu de mult, când președintele american a dat startul unor discuții la nivel înalt. S-au întâlnit, lucrurile încă nu cunosc o evoluție rapidă, dar este clar că este liderul care testează sau care aruncă niște subiecte mari. Nu se știe dacă le va duce la capăt, dar testează rezistența instituțiilor care erau tradițional legate sau consacrate de modelul liberal al lumii occidentale. Modelul în care nu existau dubii asupra intereselor comune, nu existau dubii asupra interesului strategic de a merge împreună la lucruri mai importante, și asta creau un anumit confort și o anumită confidență a auditoriului din aceste națiuni. Și odată simțindu-se frământări masive la nivelul societăților de Uniunea Europeană, această punere la îndoială a stabilității lumii occidentale creează un disconfort și o dezordine care cu greu poate fi compensată de discursuri.
Cât de mare poate fi prejudiciu, cum estimați?
Ca prejudiciu, eu aș putea numi această obișnuință a președintelui Trump de a pune la îndoială capacitatea aliaților de a face față sarcinii de a sta împreună. Și ordinea occidentală are o valoare în plus atunci când acești lideri ai lumii libere stau împreună, convin, au strategii comune, acționează de comun acord, și atunci această coerență a mesajului lor aduc elemente care sunt extrem de importante pentru creșterea economică, pentru instituțiile democratice, pentru cetățenii Uniunii Europene și a Statelor Unite. Din momentul în care se instalează niște dubii asupra, eu știu, mersului împreună, asupra acestor strategii de apărare a lumii liberale, evident că chiar și țările mici încep să-și construiască strategii alternative. Și depinde foarte mult și de elitele politice locale și depinde de, probabil, de calculele raționale pe care aceste elite locale le desprind din următoarea ecuație. Dacă Trump merge și se întâlnește cu Putin, înseamnă că aceste sancțiuni ar putea fi ridicate. Asta înseamnă că toată construcția creată ca urmare a expansiunii sau a anexării Crimeei este pusă la îndoială și va fi schimbată cu altceva. Acest altceva ar putea să fie o zonă gri, acest altceva ar putea să fie o altă zonă în care Europa cu mai multe viteze va fi
Am auzit
diferit.
Și expresia NATO cu două viteze. Și de asta este legată următoarea mea întrebare. Analiștii occidentali, cei români, se întreabă, de exemplu, dacă nu s-ar putea întâmpla pe timpul mandatului domnului Trump o defectare a NATO până într-acolo, până unde orice președinte ar veni nu va putea reface lucrurile. Dumneavoastră, cum anticipați?
Eu am deplină încredere că în spatele Casei Albe sunt instituții extrem de solide care, pe baza cost-beneficiului, analizează lucruri care țin împreună și societatea americană, National Security Council, Consiliul Național de Securitate. Are o foarte bună expertiză pe zona continentului european și își dă seama că orice nu ar face pe alte teatre de acțiune va avea nevoie de sprijinul aliaților. Problema însă este ce model de acțiune colectivă își propune. Acest model este legat doar de America înainte de toate, America First, în care nu mai contează principiul de solidaritate a aliaților, ori va fi mai degrabă o alianță nord-atlantică care va fi redusă la nivelul câtorva a jucători importanți, care își vor asuma cheltuielile pentru funcționarea alianței și care vor decomprima ceea ce s-a numit Alianța Nord-Atlantică după al doilea război mondial, în care ușile erau deschise, ajustarea sau adaptarea la mecanismele de interoperabilitate erau de asemenea accesibile, dar este clar că această intersecție care se prefigurează în urma deschiderii ușii spre Vladimir Putin ar putea să reașeze strategia lumii occidentale față de Rusia, ar putea unul să anuleze sancțiunile internaționale, ar putea să pună o mare semn de întrebare față de compasiunea și solidaritatea pe care a manifestat-o toți în raport cu națiunea ucraineană atacată prin ultimul război de anexiune. Deci eu văd consecințe de natură internă, văd o consecință la nivelul solidarității națiunilor europene, care ar putea, într-un fel, cum spunea ministrul apărării Germaniei, că trebuie să contăm nu doar pe Statele Unite. Așa a fost întotdeauna. Trebuie să contezi în primul rând pe capacitățile interne de a face față provocărilor, trebuie să fie rezilient. Și cred că asta este una din observațiile pe care trebuie să le tragem din această situație, deși încă nu știm cu ce se va termina această poveste de dragoste între doi lideri ai lumii.
Deci, fiecare pe cont propriu, cam.
Pentru moment, asta reiese din discuțiile pe care le-am observat și evident că nu prea putem fi optimiști față de acest discurs bilateral.